Това е българското национално Дарик радио.
Хиляди тютюнопроизводители заплашиха, че тръгват за София заради проблема с изкупуване на стоката си. В Гоце Делчевско от днес не се учи заради безпаричие.
Може би до там са стигнали нещата, че родителите вече изнемогват, нямат пари, защото това дете за да отиде на училище, той днеска трябва да надеш 1-2 лева, може би и 3 на по-големите, до 5 закуска. Това е поминък, не е бизнес. Тези средства човек се мъчи да оцелява.
Работодателска война. Организации се оплакаха, че Плевнелиев завел едни бизнесмени в Китай, други не били поканени.
Стана ясно, че една компания подписала договор за продажба на розово масло в Китай. Тя обаче е създадена преди няколко месеца и няма как да е лицензирала в Китай на китайския пазар, да е сертифицирала този продукт, защото сертификацията трябва около 2 години. Те не могат да продават там тези продукти легално.
ДАНС ще разпитва Борисов, Първанов, Румен Петков и един главен редактор за предполагаемите нови флашки. Шефът на МВР със свои разсъждения по скандала.
Няма как да бъде подслушен разговор, който потвърдение на тези, които би трябвало да се участвали в него, той не се е състоял. Не може да се подслуша разговор, който не се е състоял.
Цветан Цветанов се оплака, че го подслушват. На 91 почина легендарният японец, който, верен на клетвата си, воюва във Втората световна война чак до 74-та.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София, това е Денят.
На 17 януари, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Училищата в Гоце Делчевско останаха празни, а хиляди гневни тютюнопроизводители се заканиха да пренесат протеста си на жълтите павета в София. Близо 3000 души от региона се събраха на протест срещу ниските изкупни цени на тютюна. Това съобщи за Дари кметът на Сатовча и председател на Сдружението на тютюнопроизводителите Арбен Мименов. Сред основните проблеми на производителите Мименов посочи липсата на конкурентни оферти от страна на фирмите купувачи и ниските цени, които те предлагат. По думите му, ако в предишни години килограм тютюн е вървял между 5 и 6 лева, тази година цената е малко над 4 лева за килограм. Тютюнопроизводителите заявяват, че ако до дни исканията им не бъдат чути от управляващите, ще изместят протеста си пред Народното събрание. Виктория Нинавска по темата.
С блокиране на пътя за Гоце Делчев, демонстративно горене на мухляса от тютюн и спиране на децата от училище започнаха демонстрациите на тютюнопроизводители от региона. Кметът на Сатовча Арбен Мименов допълни, че числеността на протеста говори за сериозността на проблема с ниските изкупни цени на реколтата.
Предвид на това, че организацията беше спомената вечерта и до сутринта имаше хиляди народ, всичко това говори за тежестта на проблема. Никой политик така за една вечер не може да събере толкова хора на едно място, в каквато и да е ситуация.
Кметът на Сатовчанското село Вълкосел, Рамис Болюков, допълни, че родителите спират децата си от училище не само заради протеста, но и заради липсата на финансови средства.
До там са стигнали нещата, че родителите вече изнемогват, нямат пари, защото това дете за да отиде на училище, той днеска трябва да надеш 1-2 лева. А хората не разполагат с тези средства. Много от магазините и вече в селото, които се намират, хората си взимат хляба, стоката от първа необходимост, за да могат да завържат двата края. Защото 95% от населението се изхранва с тютюна. За нас това е поминък, не е бизнес. Тези средства човек се мъчи да оцелява.
Според Арбен Мименов от години не е имал толкова ниска изкупна цена на тютюна.
4,80 на килограм. При условие, че трябва да бъде 5,80 минимум. Кмета на Юрукова ми се обади четвърт Катерини, който е 1 лев по-скъп от този, който е масовия ориенталски тютюн Крумовград. Катерини е по-скъп, е минавал купуване на 6,50, а би трябвало от 7,50 този тютюн да не се купува.
Мименов заяви, че премиерът Пламен Орешарски е поел ангажимент да обсъди евентуални по-високи цени с фирмите купувачи. Към този момент обаче отговор няма. Тютюнопроизводителите са категорични, че ако до няколко дни този въпрос не бъде решен, ще пристъпят към по-ефективни протестни действия.
От понеделник, вторник, ако нямаме резултати, ще координираме действията с всички райони на България и колкото и да сме без пари, казват тютюнопроизводителите, ще си платим автобуси, отиваме в София и няма да мръднем оттам.
Протестните действия на тютюнопроизводителите остават безсрочни. За утре се подготвя повторна блокада на пътя за Гоце Делчев, както и гранично-пропускателния пункт Илинден.
Земеделският министър професор Димитър Греков заяви, че няма как да се изпълни искането на протестиращите тютюнопроизводители за налагане на минимална изкупна цена на реколтата. Иначе за пореден път ресорният министър се съгласи с исканията им. Чуйте коментара му по повод ефективните протести на тютюнопроизводителите.
С една дума, основателни са тяхните протестни действия и отдавна съм го казал това, че трябва да се обърне особено внимание на тази изкупна кампания поради няколко причини. Първата причина, че качеството на тютюна е добра. Второ, че закъсня изключително много изкупната кампания. Знаете, няколко пъти събирах фирмите, които изкупуват, помолих ги, те също обещаха, че от 2 до 6 януари ще стартира изкупуването на тютюна. Аз лично проверих няколко села, бяха започнали кампанията, но за съжаление в този регион Гоце Делчевския изкупена е около 5%. А знаете, че всеки ден се влошава качеството на тютюна. Затова отново призовавам чрез ефира да започнете ефективно изкупуването на тази продукция, която за съжаление не може да търпи дълго време в складовете на производителите. За съжаление държавата не може да се намеси или това, което държавата е могла да го направи, го е направила вече. От тук нататък в пазарната икономика не можем конкретно да се намесим нито с да определяме цени, нито да даваме по-високи стойности на стоката.
Се съобразите ли с исканията на ДПС за по-бързи законодателни промени и какви са сроковете?
Съобразяваме с всички земеделски производители и правим вече няколко срещи, искаме тяхното мнение. Всичко, което е конструктивно, ще се съобразим и по най-бързия начин ще бъде внесено в Народното събрание за промени.
Спешни мерки за туширане на протестите на тютюнопроизводителите предложиха от Движението за права и свободи. В нарочна декларация, прочетена от парламентарната трибуна от Али Осман Имамов, от Движението оповестиха идеи за промени в закона за тютюна, както и административни промени в Земеделското министерство. Още от Или Вълков.
Според изказването на Али Осман Имамов, законодателните промени трябва да включват задължителен регистър на фирмите, изкупващи тютюн. Условията за регистрация трябва да гарантират взаимно изгодни договорни взаимоотношения между производители и търговци, както и срокове за изкупуване на тютюна. Според ДПС в Земеделското министерство трябва да има специално звено, което да работи само по тези въпроси. Необходимо било и да се стимулира и създаване на сдружения на тютюнопроизводителите, които да работят за колективни договори за изкупуване на тютюн. Още 6 мерки предложих от ДПС. Али Осман Имамов.
Комисията за защита на конкуренцията да ускори процеса за проверка на предположенията за съществуването на картелно споразумение между фирмите по отношение на сроковете и цените за изкупуване на тютюни. Министерството на земеделието и храните да разработи варианти за разпределение на предвидените 100 милиона лева бюджета за 2014 година на база произведените количества от реколта 2013. Трето, Министерството на земеделието и храните да разработи схеми за подпомагане на тютюнопроизводителите по други програми за развитие на селските райони. Областните дирекции по земеделие заедно с общините да създадат регистри на тютюнопроизводителите, които да бъдат използвани за допълнително подпомагане. С промените в закона за тютюна през 2012 година тези регистри бяха премахнати. Пето, Министерството на земеделието и храните спешно да организира назначаването на държавни експерти по оценяването на тютюна, които в кратки срокове да се включат в кампанията по изкупуването на ориенталски тютюни. Шесто, да се извърши щателна проверка на условията и критериите, при които са издадени лицензите за промишлена обработка на тютюн в България и дали тези условия се спазват от съответните фирми.
Грипна епидемия обяви регионалният щаб за борба с острите респираторни заболявания в Бургас. Учениците са освободени от занятия през следващата седмица. С подробностите Веселин Максимов.
На днешния доклад в областна управа стана ясно, че само за 4 дни регистрираната заболеваемост е нараснала с почти 204%. Освен че е забранено ходенето в училище, ще бъдат взети и редица други ограничителни мерки. Прекратени са плановите операции в болниците, там са преустановени и свижданията, спрени са консултациите на здрави бременни, прегледите и имунизациите. Болни не се приемат в детските градини. Ограничени са събранията, митингите, състезанията и другите масови събирания. Останалите общини в Бургаско за сега са извън обявената грипна епидемия, защото в тях нивото на заболеваемостта е ниско. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Между 30 и 40 на 100 от българите имат някакво психично разстройство, като проблемът вече се наблюдава във всички възрастови групи, включително и при подрастващите. Това обяви пред Дарик един от най-добрите психиатри в България, професор Вихра Миланова. Специалистът, който ръководи клиниката по психиатрия в столичната Александровска болница, уточни, че много голяма част от българите с психични отклонения не следват стриктно предписаното им лечение. Не са малко и тези, които не признават, че имат заболяване. Като пример, националният консултант по психиатрия посочи болните от шизофрения, които търсят помощ най-често от 3 до 5 години след първите прояви на заболяването. Още от Димитър Панев.
Към момента в клиниката по психиатрия има много пациенти с потиснато настроение и с проблеми с алкохола и лекарствата. Най-често в основата на подобни прояви се крие депресивно разстройство, което за съжаление обикновено бива лекувано с алкохол, посочи професор Миланова.
Сезонната депресия се появява обикновено в януари-февруари, така наречената зимна депресия, и се характеризира с една по-ниска себеоценка, по-голяма сънливост, увеличаване на апетита, липса на желание за контакт, намалена работоспособност. Смята се, че една от най-важните причини е липсата на достатъчно светлина. Частотата се оценява на около 5%, като съотношението мъже-жени е 1:5.
За преодоляване на подобни разстройства специалистът препоръчва повече излагане на светлина, повече разходки, както и по-чести срещи с приятни хора. По отношение на шизофренията, професор Миланова уточни, че пациентите с това заболяване са едни от тези, които търсят помощ по-късно от необходимото, независимо от това, че са преди млади хора.
От 3 до 5 години по-късно от първите прояви на заболяването. Много често, значи това е болест на младата възраст. И самите близки хора не могат да отграничат кое е болесно, кое е израз на развитие. И за това по-късно идват.
72% или най-голямата част от пациентите с психични проблеми са писателите, показва статистика, представена от професор Миланова. На второ място са художниците, последвани от политиците, интелектуалците, композиторите и научните работници.
В денят на Дарик още теми от страната. Най-големите бизнес организации у нас не са имали представители по време на държавното посещение на президента Росен Плевнелиев в Китай. Затова сигнализираха трите големи работодателски организации – Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара и Асоциацията на индустриалния капитал. Пред Дарик от ръководствата на организациите обясниха, че делегацията е организирана от друга работодателска структура – Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, но оттам са поканили само свои членове в толкова важното посещение за развитието на икономиката ни. Председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Огнян Донев бе лаконичен в коментара си пред Дарик и се ограничи с думите «Не смятам да им отговарям». В съобщение индустриалците се оправдават, че се организирали делегацията само за седмица. Близо половината от фирмите не членуват в нея. Марта Младенова информира.
Асоциацията на организациите на българските работодатели настоя за равно третиране на бизнеса при държавните делегации в чужбина и чрез отворено писмо поиска обяснение от президента Росен Плевнелиев, защо само една работодателска организация е излъчила фирми за посещението в Китай. Пред Дарик Божидар Данев от Стопанската камера обясни, че обикновено бизнес-делегациите при официалните държавни посещения се организират от Търговско-промишлената палата и подготовката трае изключително дълго време.
Тя се обръща към всички бизнес-организации да излъчат свои представители. Разбира се, напоследък, особено в предходното правителство, кръгът скачили се затваря. Възлага се само на една организация. Да. И обикновено никога не се канат останалите три организации да участват в тази делегация.
Трите работодателски организации, които са били пренебрегнати при посещението в Китай, са провели среща заедно. Въпреки че са отправили покана и към КРИБ, на нея не е отговорено. Пред Дарик Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал сигнализира, че неравнопоставеността в делегацията не е единственият проблем.
Ще ви дам и такъв пример. Стана ясно, че една компания подписала договор за продажба на розово масло в Китай. Тя обаче е създадена преди няколко месеца и няма как да е лицензирала в Китай на китайския пазар да е сертифицирала този продукт, защото сертификацията трябва около 2 години. Единствената компания, която има сертифицирани продукти на китайския пазар е наш член и не е поканена в тази бизнес делегация. Те не могат да продават там тези продукти легално.
От КРИБ също изпратиха официална позиция с тезата, че от 30-те фирми, участвали в бизнес делегацията в Китай, 14 не са техни членове. Самата организация на това толкова важно държавно посещение е протекла само за една седмица, включително и между коледните и новогодишните празници.
До момента нито една от работодателските или браншови организации не е изразявала своята загриженост от начина, по който се сформира съставът на бизнес делегациите. Това се казва в позиция на президента Росен Плевнелиев във връзка с писмото от работодателските организации. Според президента, цитирам, това се дължи на факта, че през последните две години подходът при съставянето им е прозрачен, балансиран и успешен. В позицията на Плевнелиев, който е на посещение в Албания в момента, е посочено още, че само за два дни в рамките на бизнес форумите в Пекин и в Шанхай са били подписани 7 договора и бизнес споразумения за над 100 милиона лева, участниците в тях са били над 700. От пресекретарията му уточняват, че от встъпването си в длъжност Плевнелиев е провел 8 посещения в чужбина, при които е бил придружаван от представители на бизнеса. Правило, следвано от президентската администрация, при сформирането на бизнес делегации да се обръща към работодателски и браншови организации да подберат тези фирми, които имат реални икономически интереси в съответната държава. Изборът винаги зависи от икономическия фокус на визитата и от профила на дадената организация и се координира от различни държавни институции, се казва в позицията на държавния глава. Според него, през годините бизнес асоциациите, които са изпратили писмото до него, са били сред най-активните в досегашните делегации. Най-добрите видеокарти за компютри буквално са изкупени заради големия интерес към криптовалутата биткоин. Това съобщи пред Дарик Димитър Ганчев от Интернет общество. Виртуалната валута поскъпна изключително много през 2013, като цената на един биткоин надхвърли $1000. Ето защо все повече хора по целия свят инвестират в техника, за да могат да изкупаят своя дял от криптовалутата. Потенциално в интернет пространството съществуват 21 милиона биткоини. Марта Младенова информира.
Биткоин не е единствената, но е най-известната и най-скъпата виртуална валута, която от създаването си до сега се наложи и като средство за печалба на реални пари. Димитър Ганчев от Интернет общество.
Твърди се всъщност, че е алтернативна валута, която не е издадена от нито една банка, от нито една държава и нито една организация не стои зад нея. Валута, която съществува единствено в виртуалния свят, само единствено в електронен вид.
Зад виртуалната валута стои сложен математически алгоритъм, като с мощна техника и добри софтуерни познания всеки може да намери част от нея.
От магазините изчезнаха видеокартите. Видеокартите, геймерските видеокарти, мощните, служат за производството на биткоини, така нареченото копаене или майнинг на английски. В момента не можете да си купите от магазините хубава геймерска видеокарта, защото всичките са изкупени от хора, които копаят, т.е. произвеждат с тях биткоин.
Виртуалната валута отвори и множество възможности за бизнес ниши. Все повече онлайн магазини предлагат разплащания с криптовалутата, като от края на миналата година и българска фирма предложи тази услуга на своите клиенти. Петър Михайлов от GombaShop.
Ние по отношение на разплащането с биткоини ползваме услугата на Payment Provider, т.е. на трета компания, която е специализирана в разплащане с биткоини и тя гарантира сигурността на самите разплащания.
Михайлов допълни, че по-сериозен проблем със сигурността има при обикновените потребители, защото не всички от тях са изградили навици да пазят дигиталните си ценности.
Общо 566 билета са закупени чрез системата за продажба на онлайн билети на БДЖ до момента. Тя стартира на 20 декември миналата година и дава възможност на пътуващите да си вземат билет онлайн, включително и да си изберат мястото, което искат. За момента обаче са обхванати само 12 влака, които се движат по 4 направления в страната. От София към Варна и Бургас. Подробности от Вилиянкова.
Почти месец пътуващите с БДЖ имат възможност да си купуват билети онлайн и така да избегнат опашките пред касите на дружеството. Но към момента по този начин са закупени едва 566 билета. Според Христо Иванов от БДЖ тази бройка съвпада с очакванията на дружеството.
Буквално до преди един час са вече издадени 566 билета на сума около 14 000 лева. А като клиенти, регистрирани в системата, имаме 4375 клиента, но не всички от тях са си закупили билети. Отделно има и въпроси, доста клиенти се обаждат и по телефона, давам им указания.
Има ли яснота какви са потребителите, които си закупуват онлайн билети?
Повече са млади хора. Така от разговорите с превозните бригади, които обслужват влаковите, по моите наблюдения и по докладите от тях, преобладават младите хора.
Пилотният проект на системата за онлайн продажба на билети струва 59 000 лева. За сега тя обхваща само 4 направления на пътуване в страната.
Основните направления, това са така наречените бързи влакове с задължителна резервация за Варна, за Бургас и за Горна Оряховица и двата нощни влака за Варна и за Бургас, където се пътуват спалните вагони.
От София.
Чифта влакове. Да, от София.
Оказва се обаче, че повечето пътуващи с държавните железници дори не са чували, че могат да си купят билет по интернет. Но така или иначе не биха го направили, защото се притесняват от грешки в системата.
Не бих си купила онлайн билет за БДЖ, тъй като дори на самата каса стават постоянно обърквания и постоянно нещо се случва и не бих рискувала, бих дошла на място.
По-сигурен съм от тук, като си дойда да се окупя.
Има и хора, които все пак биха се доверили на онлайн системата за билети с цел да спестят време и чакане на опашка пред гишетата в последния момент.
Улеснявам самата процедура, няма опашки, няма да чакам за запазени места, няма да бърза за последния момент. То има варианти да си купиш билет от касата и пак да ти объркат местата, което се е случвало доста често пъти. Примерно два пътника са на същото място, така че рисковете са горе-долу съвместими.
От БДЖ са оптимисти за развитието на електронната система и смятат, че в бъдеще опашките на касите може да намалеят значително. Но за целта тя трябва да обхване всички направления в страната. Сега може да се купят билети само за 55 гари. Освен броя направления, проблем е, че не могат да се купуват билети, които не са директни и се налага прекачване или отклонение от посочените маршрути. Билет онлайн може да се вземе до 30 дни преди пътуването, но не по-късно от 24 часа преди това. След този срок продажбата се извършва само на касите на БДЖ.
Няма риск от криза на водата в повечето населени места при липсата на валежи и снеговалежи през месеците декември и януари, заяви експертът от дирекция управление на водите към Министерството на околната среда и водите Красимира Янкова. По думите й, в язовирите, от които се захранват по-голямата част от населените места у нас, има достатъчно вода, за да не се стигне до криза. По думите на Янкова, проблем може да има при населените места, които черпят вода от други водоизточници, като реките. Прогнозите на Института по метеорология и хидрология към БАН сочат, че не се очакват обилни снеговалежи, които да компенсират липсата до края на месец януари, съобщиха от института. Още от Ивана Арсова.
По думите на Красимира Янкова, за момента риск от криза с водата заради двата сухи месеца, януари и декември, няма. Тя посочи обаче, че ако безводието продължи, сух режим може да се наложи на населените места, които черпят вода от реките.
Специално за язовирите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване, те са над 70% запълнени, което означава, че няма причини за безпокойство относно осигуряване на питейна вода за населението. Но следва да отбележим, че питейното водоснабдяване в страната не се осъществява единствено и само от акумулирани води в язовирите. Редица региони се водоснабдяват и чрез речни водохващения, чрез подземни води. В тези региони при продължаващо маловодие може да се очаква и нарушено водоснабдяване.
Според прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките, до края на януари не се очаква обилен снеговалеж. Метеорологът Анастасия Стойчева.
За съжаление, сериозна обстановка, по която да има валежи, така че да се компенсира липсата на такива досега, не виждаме. Все пак динамиката в атмосферата на страната ще е доста по-голяма, отколкото през изминалите дни на януари. Така че очакваме превалявания наистина. Сега около 21-22 ще превалява, но температурите все още ще са високи, така че в ниската част от страната ще вали дъжд, само по високите части на планините ще превали сняг.
Повече по темата, ще има ли криза на водата при липсата на валежи и трябва ли да бъдем по-пестеливи, ще чуете по-късно в Денят на Дарик. Ще бъдат направени промени в правилника на Фонда за лечение на деца, така че Общественият съвет към институцията да има по-големи правомощия и да може да си върши работата. Това уверение е дал днес следобед здравният министър Таня Андреева на представителите на съвета след среща с тях, съобщи пред Дарик Десислава Хромузова, председател на фондация Спаси, Дари, На и член на Обществения съвет. Срещата се е провела по повод напрежението около фонда през последните дни, породено от забавеното лечение на някои мълчугани. Хромузова добави, че независимо от мерките, които ще бъдат предприяти, продължава да иска оставката на доктор Ива Станкова, която застана начало на фонда през октомври миналата година. По темата е Димитър Панев.
Към момента 19 деца чакат повече от регламентирания 40-дневен срок своите решения за лечение от страна на фонда. Според Хормузова още е рано да се каже дали предстоящите промени със сигурност ще подобрят работата на фонда, но едно било сигурно – здравният министър е разбрал за проблема.
Според мен има само една причина за всичките тези неща, тъй като и правилника не е променян до сега и се работеше чудесно и екипа е същия, само директор е различен. Но ще се опитаме и някакси да подобрим правилника.
Искането за оставката на доктор Станкова няма да се промени, категорична е Десислава Хормузова.
Сега, дали след промените ще заработи по-добре, аз нямам никаква представа, така че не мога да го представя като позитивна новина, но все пак е някакво движение. Няма да даваме, значи искането ни за оставка си стои, а ще дадем някакъв срок, но няма да е голям. Просто защото наистина съм много притеснена, че ще се стигне до нещо фатално и ще бъде вече късно. Искам да изпреварим събитията.
Част от мълчуганите, решенията за чието лечение са забавени, са с тежки онкологични заболявания. Някои от тях чакат от началото на октомври миналата година.
24-годишният Атанас Асенов, който на 14 януари уби едногодишната Мария в Казанлък, остава в ареста. Решението на окръжен съд Стара Загора може да бъде обжалвано в 3-дневен срок пред апелативния съд. Още от Николина Пенчева.
В съдебната зала Асенов каза, че много съжалява за случилото се и се извини на майката на детето. Пред разследващите е разказал, че на 14 януари е започнал да пие от 5 часа сутринта. Детето е плачело, с което е провокирало агресията му. Удрил го е с юмрук в корема и го е хвърлил на дивана. Малката Мария е била с разкъсани вътрешни органи. Майка й е заминала да работи в Италия и е оставила на грижите на Атанас, с когото живеела на съпружески начала. Атанас Асенов е обвинен в убийство на малолетно дете. Той е осъждан, а убийството е извършено по време на изпитателния срок. Според съда има вероятност да се укрие. Асенов няма нито работа, нито постоянен адрес. Той е пребил Мария пред малката си сестра, като я е заплашил, че ако разкаже на някой, ще се саморазправя и с нея. Съдебната зала поиска по-лека мярка, тъй като страда от хемофилия и всеки месец му правят преливания. Според съда обаче, в момента липсва реален здравословен проблем, заради който да не е в ареста. Съдът определи Асенов като личност с висока степен на обществена опасност. Николина Пенчева, Дарик Радио, Стара Загора.
Специализираната прокуратура и ДАНС реализираха мащабна акция в Карлово. Четирима от задържаните са с европейски заповеди за арест и днес съдът в Пловдив разгледа мерките им за неотклонение. Повече от Димитър Владимиров.
Операцията е срещу фалшификатори на банкови карти, действали в Испания. За сега няма данни за общия брой арестувани. Трима от Карлово и един от близкото село са задържани с европейска заповед, съобщи заместник окръжния прокурор на Пловдив Галин Гаврилов.
Тя операцията с международен елемент и наред с тези действия, които са извършвани, към които ние нямаме отношение, постъпиха при нас 4 европейски заповеди за арест за 4 от задържаните лица, с които се занимава вече окръжната прокуратура, която е компетентна случая.
От Испания търсят фалшификаторите за измами чрез скимиращи устройства и банкомати. Операцията е реализирана и със съдействието на пловдивската полиция, уточни нейният директор Пламен Узунов.
Оказахме съдействие на колегите. Обикновено такива операции протичат точно по начина, по който ние реализирахме, с достатъчно средства и сили, общо взето да обезпечим мероприятието.
На този етап няма данни за източените от банковите сметки суми. След обед Пловдивският окръжен съд взе мерки за неотклонение и задържане под стража за четиримата мъже с европейски заповеди за арест, издадени от следствен съд в Мадрид. Това са карловците Станислав Асенов, Дечо Мазнев, Радослав Бисеров и Тодор Атанасов. Те се издирват за участие в организирана престъпна група, занимаваща се с подправка на парични знаци, банкови карти, сваляне на информация от банкови карти. Предстои съдебно производство за допускане изпълнението на европейските заповеди. Очаква се делата да бъдат разгледани по същество следващата седмица. Днешното определение на съда обаче не е окончателно и подлежи на обжалване в апелативния съд. Димитър Владимиров, Дарик Радио, Пловдив.
Пловдивският епархийски съвет, председателстван от митрополит Николай, забрани на иеромонах Василий от Зографския манастир Свети Георги, Света гора, да служи. Причина за забраната са обвинения в секс-тормоз над монахиня. Преди няколко дни брат на монахиня от Калоферския манастир е сезирал главния прокурор Сотир Цацаров и пловдивския митрополит, че изповедникът й посяга сексуално. Мирослав Ангелов е описал проблемите на сестра си Възкресия в Калофрийския манастир Светово Ведение Богородично в писма до Цацаров и до Пловдивски митрополит. От тях става ясно, че изповедник на сестрите в Калофрийския манастир е иеромонах Василий Венков от Зографския манастир в Атон. Възкресия се оплаквала на брат си. На Иванов ден братът отишъл в манастира, след като преди това сестра му се оплакала, че очаква ново посещение от Василий. Помоли ме да се моля за нея, понеже отчаяна и мисли за самоубийство, разказва в жалбата си Ангелов. Информацията е на Виктор Кадири. Софийската районна прокуратура ще проверява имало ли е нерегламентирано подслушване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Вчера той изпрати сигнал до главния прокурор, след като от вестник Галерия обявиха, че притежават аудиозаписи от срещи на Борисов с Румен Петков и бившия президент Георги Първанов. От своя страна, районната прокуратура е възложила на ДАНС да снеме обяснение от предполагаемите участници в разговорите, както и от главния редактор на вестника Кристина Патрашкова. Отпуснатият срок за това е 10 дни, след което ще бъдат проверено дали са верни твърденията на Бойко Борисов за това, че е бил обект на неразрешено подслушване. Лидерът на ГЕРБ нарече случая българският Уотергейт. Георги Първанов също отрече да е имал срещи с Борисов. Информацията е на Павел Хаджиев. Няма как да бъде подслушван разговор, който не се е състоял. Логичният извод направи вътрешният министър Цветлин Йовчев, анализирайки скандала с твърдението за разговори между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, президента Първанов и Румен Петков на тема АБВ. Единият от замесените в скандала, екс-депутатът от левицата, заяви, че запис няма. Целта е да бъдат омаскарени. Други негови твърдения обаче бяха оборени по-късно през деня от премиера Орешарски. Репортаж на Дея Манолова.
В поредния ден от скандала имало ли или не срещи между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, Румен Петков и президента Георги Първанов? Първи говори бившият депутат от левицата. Пред Нова телевизия Петков заяви, че запис на разговор на тема АБВ няма.
Ако излезе запис, в който ГЕРБ Борисов, президента Първанов и аз обсъждаме АБВ, ще си гледам кокошки на село и ще приключа активно си участие в политиката. Но ако не излезе такъв запис, трябва да намерим някоя кокошкарка.
Петков призна, че е разговарял преди няколко месеца с бившия премиер, но темата била Белене. Освен това бил информирал Пламен Орешарски преди и след срещата. Думите му обаче бяха оборени малко по-късно в парламента, където министър-председателят отрече това да е истина.
Никога не сме говорили за негови срещи с господин Борисов.
По-късно през деня вътрешния министър Цветлин Йовчев беше категоричен, че структури и средства на държавата не са използвани при незаконно подслушване.
Разберете, че от това, което аз чувам, няма как да бъде подслушен разговор, който по твърдение на тези, които би трябвало да са участвали в него, той не се е състоял. Не може да се подслуша разговор, който не се е състоял. Ако някой има данни, той трябва да предостави конкретика, за да може да се направи разследване.
Вицепремиерът е поискал информация от ДАНС и ДАТО и тя показва, че държавни технически средства не могат да бъдат свързани с скандала по никакъв начин.
Скандалът с подслушванията по високите етажи на властта се разраства. В сутрешния блок на БНТ заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че неговият телефон също се подслушва. Той твърди, че получил тази информация от източници от прокуратурата. Според бившия вътрешен министър, държавният апарат следи незаконно повечето противници на управляващите. В момента инструментът на държавата се използва, за да се подслушват политически опоненти, посочи Цветан Цветанов. Държавата участва в услуга на днешните управляващи, за да може да се задържи тази власт с цената на всичко, категоричен е Цветанов. По думите му, мотивът за подслушване е да се контролира с кого разговаря даден политически опонент, какво планира в партийната си организация или в партийната структура. По БНТ заместник-председателят на парламентарната група на Движението за права и свободи Камен Костадинов определи като несъстоятелни твърденията на Цветанов за незаконното подслушване. Не е ясно дали има незаконно подслушване, но думите на бившия вътрешен министър Румен Петков приличат на размахване на пръст към бивши и настоящи служители на МВР, коментира в ефира на Дарик бившият директор на Националната разузнавателна служба Бриго Аспарухов. Според него, по пътя на логиката, това означавало, че Петков знае кой е източникът на подслушванията и е добре да го каже.
Не знам кой би могъл да стои, дали изобщо има такива записи, но политикът е политик и не трябва да се сърди, когато към него се проявява всякакъв вид любопитство. Обществото изглежда знае кой ви посещава, с кого говорите, какво говорите. Ако се занимават с задкулисие, тогава интерес се засилва още повече. Сега дали има незаконно подслушване, това не знам. Румен Петков си позволи да съобщи някакви имена по телевизията, доколкото го чух.
Да, предупреди бивши служители да не вярват, че шефът им държи прокуратурата.
Заприлича ми на размахване на пръст към определени хора, бивши служители и настоящи на МВР. А той като министър съвсем съзнателно го прави, това е моята оценка, и знае към кого са насочени тези думи. Това пък е да покаже, ако се разсъждава логично, че той знае кой е източник на тези незаконни подслушвания. Добре би било, ако излиза от позицията на честен политик, да го каже или да информира овластените хора, прокурорите, за това кои изпълнители на тези поръчки. Прехода, в който се намираме вече 24 години, може би е в развитие. Но има един друг преход и това е прехода в главите на хората, в мисленето на хората. Точно този преход ни предстои още дълго време да го търпим. Така че на въпроса ви директно до кога с компромати, докато не изчезне едно поколение политици. Не очаквайте скоро да минат тези епизодични взривове, бомби за подслушвания.
По повод събитията в Левицата след размразяването на проекта АБВ, Бригла Спарухов посочи, че става въпрос за лични амбиции и добре подбран ход от страна на Георги Първанов. Ход, който обаче според Спарухов се прави в най-неподходящия момент, в навечерието на евроизборите, от които пък ще зависи кога ще има парламентарни избори. Най-вероятно листата на АБВ ще бъде регистрирана чрез коалиция от три партии. Обединен блок на труда на Кръстю Петков, Социал-демократическата партия на Георги Анастасов и Движение социал-демократи съобщи още в ефира на Дарик Бригла Спарухов.
Това не трябваше да се случва точно в навечерието на едни важни избори. Това са лични амбиции, но аз считам, че кондицията на Социалистическата партия е добра. Такава оценка ми е трудно да дам, но богатия политически опит действително е факт. Георги Първанов безспорно има опит, но има опит във всички посоки. Игри, задкулисни, явни, не одобрява разбунване на в такъв един важен за, ако щете, не само за БСП и за лявото пространство въпрос. Също считам, че не е лошо да се води такъв диалог в лявото пространство. Нужен е такъв диалог дори. Но ето появата и ето сега сме свидетели на новина всъщност. Става въпрос за обединение на три партии, взаимодействие между блока на труда на Кръстю Петков, Социал-демократическата партия на Георги Анастасов, който е депутат от Коалиция за България в днешния парламент, и Движение социал-демократи, бившата партия на Камов, сега на Лъчушиков. Допускам, че това ще бъде гръбнака, за който Георги Първанов така упорито се опитва да скрива последните дни.
През тях ще бъде регистрирана и листата.
Ами най-вероятно така ще стане. Не най-вероятно, със сигурност. Тоест повторение на един познат план, сценарий, режисура от 2001 година. Това ще се отрази на БСП, волю-неволю. Призовавам трезво мислещите хора да не се поддават на колебание.
Бившият директор на Националната разузнавателна служба Бригла Спарухов в интервю на Йовка Йовча. Акцентите от чужбина. Хиро Онода, прекарал 3 десетилетия в филипинската джунгла с убеждението, че Втората световна война не е свършила, почина на 91 години. Според информация в световните медии, Онода е починал в Токио след прекарана болест. Самурай, боец от японското военно разузнаване, майстор на партизанските диверсии. До 1974 Хиро Онода не напуска мисията си, защото има такива заповеди. Още за японския боец разказва Илия Вълков.
Хиро Онода е част от военни формирования, които Япония изпраща сред множеството азиатски острови. През 1944 година заедно със свои трима саратници акостират на остров Лубанг, като получават категоричното нареждане никога да не се предават на врага, да не се самоубиват и да отблъскват атаките до идване на подкрепления. 6 години след излизането на Япония от войната през 1950 година се чува за първи път за пребиваването на бойците на острова. Един от тях се връща в Япония, един умира, но другите двама продължават с партизанските действия в района. Нападат местни фермери, влизат в сражение с филипински военни, хранят се с банани, кокосово мляко и диви крави. Властите на Япония и Филипините започват информационна кампания, за да уведомят Онода, че войната е свършила. С самолет хвърлят и стотици стотици листовки. Изпратените сили също не ги откриват. През 1959 година ги приемат за мъртви, но през 1972 японските самураи влизат в престрелка с филипински военни, като другарят на Онода е смъртоносно ранен. Две години след това властите изпращат негови роднини, но Хиро Онода продължава да не вярва с убеждението, че това е дело на американската пропаганда и марионетно японско правителство. Едва след пристигането на прекия му ръководител през 1974 година, Хиро Онода се предава. В едно от новото интервюта след това той казва: всеки японски воин беше готов да умре, но като офицер от разузнаването аз бях подготвен да водя партизанска война и да не позволя да бъда убит или заловен. Следвах заповедите. Хиро Онода успява да хване някои чистоти. Понякога слуша азиатската редакция на ABC и новините на японски.
Средева Австралия на фолксонг Тайми Кангару Дан.
Веднъж слушах за избори в Австралия. Друг път се спрях на една история за добитък, която ми помогна да стана животновът. Ветеранът е посрещнат като герой от японците, но трудно се адаптира в следвоенната и модерна държава. През 1975 година емигрира в Бразилия, където си купува ферма. След 10 години основава младежки лагер, в който обучава деца на техники за оцеляване. Независимо, че в Филипините Хиро Онода е смятан за военен престъпник, на негово име на остров Лубанг, където прекарва 30 години, е основана стипендия.
Тибетската гривна на Михаел Шумахер, загубена по време на трагичното му падане в края на декември, беше намерена от служители на ски курорта в Мерибел, Франция, съобщи вестник Екип. Докато караше ски на 29 декември миналата година в Мерибел, Шуми падна и удари главата си в камък. Седемкратният световен шампион във Формула 1, който навърши 45 на 3 януари, се намира в състояние на кома в клиника в Гренобъл. Гривната Шамбала, подарена на Шумахер от неговата съпруга Корина, е станала талисман на немеца. Съгласно поверията, тя дава енергия и яснота на ума на своя собственик. Корина я е търсила в болницата, в хеликоптера, транспортирал пилота до най-близкия медицински пункт, но не е могла да я открие. Сега се очаква тя да я сложи до ръката на своя съпруг или да я постави близо до него.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта над Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Над останалите райони облачността ще е висока и от запад ще се увеличава. Почти тихо време с минимални температури между минус 1 и плюс 4 градуса, в София около 0. Около и след обяд в събота в Дунавската равнина мъглата ще се разсее, облачността там ще се разкъса и ще се установи слънчево време. От югозапад обаче облачността ще продължи да се увеличава и вплътнява и до вечерта над много райони в страната вече ще е значителна. Вятърът ще бъде слаб от юг и югоизток. Температурите през деня ще се повишат. Максималните ще са между 9 и 14, в районите с по-трайни мъгли от 5 до 8 градуса, в София около 9.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, пътните настилки в страната са на места мокри, с частично заледени пътни участъци, но почистени и обработени. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник и Шипка, а на 20 тона през Зайцевски проход. Затворен е за движение за целия зимен сезон проходът Араваконак. Товарните автомобили да се движат без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан. В ремонт са следните пътни участъци. С
Смолян, Асеновград, Бобов дол, Жедна, Стряма, Калековец, Калотина, София и Бургас, Елхово. Съюза на българските автомобилисти ви съветва преди да потеглите на дълъг път да проверите изправността на светлините, състоянието на гумите и нивото на маслото в двигателя. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
В интернет всичко е възможно, включително и да си изкопаем пари. Бавно и полека, първо по света, след това и у нас, своеобразен нов вид златна треска обладава част от компютърните специалисти, както и експертите по икономика и финанси. Най-популярната и скъпа криптовалута в момента е биткоин, чиято цена скочи до над 1000 долара в края на миналата година. Кибервалутите отварят нови пазарни ниши и е все по-голяма вероятността скоро да навлязат в живота ни редом с класическите интернет разплащания. Затова в следващите минути в Денят на Дарик ще си поговорим за това, що е кибервалута, как може да правим бизнес с нея и струва ли си да инвестираме пари и време в копаенето на интернет пари. Марта Младенова работи по темата.
Може би повечето от нас свързва златната треска с желанието за забогатяване или пък с част от историята, вдъхновила любими автори като Джек Лондон или пък с сюжет от множеството филми, включително на Чарли Чаплин. За хората, които прекарват все повече време пред компютъра и имат много добри познания, тя обаче може да придобие и ново значение.
От магазините изчезнаха видеокартите. Видеокартите, геймърските видеокарти, мощните, служат за производството на биткоин, така нареченото копаене или майнинг на английски. В момента не можете да си купите от магазините хубава геймърска видеокарта, защото всичките са изкупени от хора, които копаят, т.е. произвеждат с тях биткоин.
Думите са на Димитър Ганчев от Интернет Общество, един от експертите, които се занимава с криптовалути у нас. Реално, биткоините съществуват от 2008 година, като всеки може да си изкопае от криптовалутата, ако има достатъчно познания и мощна техника. Нужно е да имаме и програма, която се изтегля свободно от интернет.
Твърди се всъщност, че е алтернативна валута, която не е издадена от нито една банка, от нито една държава и нито една организация не стои зад нея. Валута, която съществува единствено в виртуалния свят, само единствено в електронен вид. Истината е, че не е единствената такава валута. По-скоро тук може би трябва да говорим за
най-известната.
За най-известната и като цяло за принципа на виртуалните валути, на така наречените криптовалути, които, наобщо казано, състоят в много сложен алгоритъм, чрез който се генерират едни числа. Тези числа сами по себе си представляват, да ги наречем, монети. Като монети могат след това да се разделят на части и да се притежават от частни лица или фирми.
За всеки потребител, който си инсталира биткоин софтуера, се генерира виртуален портфейл. В момента от потенциално възможните 21 милиона биткоина в обращение са доста по-малко. Все повече хора обаче инвестират в мощен процесор и карта, за да могат да копаят, а колкото повече миньори има, толкова по-трудно става изкопаването. Според Ганчев, у нас също има сериозен интерес към копаенето на биткоини.
Само че това не е интерес към разплащане с биткоини. Това е интерес към произвеждане с цел печалба, понеже те поскъпват много. Дали ще има интерес като към биткоина като към платежно средство, ще видим. Според мен е не преди стойността да се закрепи около някакво ниво. Все едно ниско или високо, но да се закрепи. Като се променя с по 30% на месец, надали може да се използва за платежно средство.
През 2011 година WikiLeaks и други организации започват да приемат дарения в биткоини, а скоро след това и започва сериозна онлайн търговия с тях. Първият случай на разплащане е закупуване на пици срещу 10 000 биткоина. Известен е случай на американец, който си е купил автомобил с криптовалутата. Миналата година стана известен и случая, в който бе изхвърлен компютър с биткоини, които бяха достигнали цена до над 4 милиона паунда. Именно в края на 2013 цената на валутата достигна до над 1000 долара за биткоин, а поскъпването продължава.
Това е такова самосбъдващо се пророчество. Валутата има ръст, понеже валутата има ръст. Тя поскъпна значително по едно време, когато в Китай проявих интерес към нея и започнаха да я използват като алтернативно на юана средство, тъй като знаете, че там местната валута не е особено конвертируема. Китай е огромен пазар, така че интереса в Китай към криптовалутата създаде известно поскъпване и оттам нататък се получи според мен балон.
Китай ги забраних.
В Китай забраниха по-скоро на банките, финансовите институции да работят с биткоин. Все още не са забранили на частните лица да ги притежават. Тъй като, както казах преди малко, това по същество не е валута, а стока. Не можеш да забраниш на хората да притежават някаква стока, пък ако ще и тя да няма никаква стойност. Стига те да вярват, че има, това си е техен проблем.
Биткоините създават допълнителни условия за бизнес и то не само при засилването на интереса към помощните процесори и видеокарти на компютрите. Все повече онлайн търговци предлагат услугата за разплащане с биткоини. Това вече е възможно и у нас от края на миналата година, като GombaShop допълниха платформата си за онлайн магазини. Един от собствениците на компанията, Петър Михайлов.
Нашите клиенти са онлайн търговци, магазини, които ползват нашето техническо решение като услуга. Ние по отношение на разплащането с биткоини ползваме услугата на Payment Provider, т.е. на трета компания, която е специализирана в разплащане с биткоини и тя гарантира сигурността на самите разплащания. По този начин, нали, нашите клиенти, т.е. собствениците на магазини, могат да бъдат сигурни за тези разплащания. В същото време тази услуга включва и някаква допълнителна стойност, като например възможност тези биткоини да бъдат превеждани към сметка в определена валута на определен времеви интервал и при достигане на определена сума, така че в крайна сметка хората да получават някакви средства, които не са дигитални, реални след, нали, съществени покупки от техните магазини.
Така всеки от нас може да си купи с биткоини или по-скоро част от един биткоин всяка стока, предлагана в онлайн магазин, който приема това разплащане. Било то парфюм, книга, софтуерен продукт или нещо друго. Реално, биткоини могат да се купят и в интернет, но ако ще ги използваме само за разплащане, покупката им в момента не изглежда особено логична. Съществува и един много важен въпрос – със сигурността на криптовалутата.
По отношение на разплащането с биткоини, проблема в сигурността идва от факта, че хората имат естествени навици за работа с банкноти, нормалния тип валута. Тоест, всеки човек, нали, не би си оставил, да кажем, банкнотите на тротуара. Това са, нали, естествено създадени навици. Когато говорим за дигитални ценности, такива навици се още отсъстват. Съответно, оттам идват рисковете за загуба на биткоини, тъй като повечето компютрите са недобре защитени, не се правят резервни копия, а реално биткоин е информационна единица, която ако бъде загубена по същия начин, по който примерно може да бъде загубен един документ, губим спестяванията си. Реално, ако изгори хард диска или ако някой проникне в компютъра и крадне частния ключ за биткоина, т.е. за нашия портфейл, тогава ще загубим спестяванията си.
Достатъчно сигурно ли, ако все пак някой реши да си купи биткоини с реални пари през интернет, макар че в момента това е доста непостижима цена за нормален потребител, но да речем преди една година не беше така.
Не, той не е толкова непостижимо, защото те реалните сделки в момента, нали, голяма част от сделките се случват с количества в порядъка на 0,1 биткоин, 0,05 биткоин, съответно цената не е толкова висока. За съжаление има рискове, просто трябва да се купуват пред сайтове, на които имаме доверие.
Според Димитър Ганчев, тепърва предстои да се вземе решение за правната рамка около криптовалутите, в частност биткоините като най-скъпа и разпространена виртуална валута.
Ами ако се приеме, че е валута, трябва да се регулира, да. А ако се приеме, че е стока, вероятно няма нужда от регулация. Има проблем обаче, ако се приеме, че е стока, тогава всички сделки с тази стока би следвало да се облагат. Тоест би следвало да плащате данък добавена стойност и данък печалба за всяка една операция с тази стока. Тоест ако си я купите и после я продадете, трябва да платите ДДС върху разликата плюс печалба, ако е стока. Ако обаче не е стока, е валута, тогава би трябвало да се регулира по същия начин, както другите валути. Само че това пък би намалило атрактивността на биткоина като платежно средство. Той е интересен основно с това, че не подлежи на регулация от страна на държавите и на платежните системи.
След решаването на казуса с правната регламентация ще стане ясно и бъдещето на криптовалутата. Според Димитър Ганчев, вероятно тя ще остане като средство за разплащане в интернет за приложения и малки суми, които са под стойността на банковия превод. Други експерти припомнят, че все още и банките не са разработили продукт, свързан с криптовалутите, но вероятно това предстои.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
През последните два месеца валежите на територията на цялата страна бяха малко. Последният месец на изминалата 2013 декември не донесе очакваните снеговалежи, през първия месец на 2014 на места температурите са даже пролетни. Как ще се отрази липсата на дъждове и снеговалежи върху реколтата на производителите и ще има ли криза на водата у нас в пролетните месеци? Разказва Иван Арсов.
Снегът и през тази година ни изненада. Изненадата ни обаче дойде от неговата липса, което според експертът от Министерството на околната среда и водите Красимира Янкова на този етап не обещава водна криза за населените места, захранващи се от язовирите. Тя обаче все пак съветва да сме по-пестеливи.
Липсата на снежна покривка на територията на страната към настоящия момент, както и прогнозата на НИМЕХЕМ за месеците януари, февруари и март 2014, предполагат да се подхожда по-икономично и внимателно при използване на наличните водни ресурси в момента, като разбира се, едновременно с това язовирите и руслата на реките трябва да бъдат подготвени за евентуални екстремни валежи. До октомври 2013 година валежите са в рамките на нормите. От октомври до края на декември се наблюдава една тенденция към намаляване на валежите, като през декември те са достигнали едва между 10 и 40% в различните райони от нормата за месеца. Мога да кажа, че към момента няма критично ниски нива на комплексните и значими язовири в страната. Наличните за регулирани обеми към момента са достатъчни за задоволяване на всички водоползватели. Специално за язовирите, които се използват за питейно-битово водоснабдяване, също мога да кажа, че те са над 70% запълнени, което означава, че няма причини за безпокойство относно осигуряване на питейна вода за населението. Но следва да отбележим, че питейното водоснабдяване в страната не се осъществява единствено и само от акумулирани води в язовирите. Редица региони се водоснабдяват и чрез речни водохващения, чрез подземни води. В тези региони при продължаващо маловодие може да се очаква и нарушено водоснабдяване.
Според прогнозата на Института по метеорология и хидрология към Българската академия на науките, до края на януари обилни снеговалежи не се очакват, обясни метеорологът Анастасия Стойчева.
За съжаление, сериозна обстановка, по която да има валежи, така че да се компенсира липсата на такива досега, не виждаме. Все пак динамиката в атмосферата на страната ще е доста по-голяма, отколкото през изминалите дни на януари. Така че очакваме превалявания наистина. Сега около 21-22 ще превалява, но температурите все още ще са високи, така че в ниската част от страната ще вали дъжд, само по високите части на планините ще превали сняг. След това няколко дни, в които до края на следващата седмица отново по-стабилно време, без валежи, нови превалявания, които очакваме, след 27-28, тогава и температурите изглежда, че ще са подходящи за да вали сняг и в ниската част от страната. Ще са малко по-ниски вече, по-скоро типични за януари и има вероятност тогава да вали сняг. Сериозен валеж не очакваме, който да компенсира всичко. Ще има превалявания, вече няма да е толкова сухо времето, а и от 26-27 нататък и вече и по-ниски температури, както казах.
Близките две седмици няма да заприлича съвсем на зимна обстановка.
Ами, съвсем на зимна няма да заприлича, но пък наистина последната седмица на януари все пак температурите ще са по-зимни. Вероятно ще има валежи от сняг, защото така изглежда поне от сега, но те няма да са значителни да компенсират това, което до сега беше.
Според председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов, липсата на валежи вече се отразява на зърнените култури и реколтата, като това ще се усети най-силно през пролетните месеци.
Липсата на валежи през зимния сезон ще окаже своето влияние през пролетните месеци, тъй като характерното за валежите през зимата е влагозапасяване в еднометровия слой. В момента така ли, че в горната част, в, така да кажем, 15-20 сантиметровия слой влага има. От тези леки превалявания и прерамявания, които има, но за съжаление през пролетните месеци, март, април и май, основна част от така разходваната влага, която консумират растенията при своята вегетация, е точно от така по-дълбоката част на слоя, както казваме, еднометровия слой. Тъй като дори пролетните валежи, колкото и да са интензивни, те обикновено те захранват горния слой 20-25 сантиметровия и при засушаване това е така един много, много лош знак, ако мога така да кажа, за пролетта. А ако няма и валежи през пролетта, тогава вече картината ще бъде катастрофална.
Можем ли да кажем, че от тези 2-3 месеца все пак са достатъчни, за да се повлияе негативно?
Да, категорично, тъй като не знам какво ще бъде времето и прогнозите през март, но февруари отново го дават сух и сравнително топъл, а благозапасяването става най-вече през ноември, декември, януари. Но знаете и народната поговорка какво казва: дебел сняг, дебел комат. За съжаление, снегът е тънък, дай Боже, народа да не е прав тази година и да се получи някакъв друг вид аномалия, в положителния смисъл го казвам, което да помогне за развитието на пролетните и на есенните култури, но категорично ще имаме редуциране на добива, още от сега мога да го заявя.
Липсата на сняг и дъжд в месеците, когато трябва да вали най-много, обърква и биологичния часовник на животните, заяви експертът от Световния фонд за дива природа Георги Стефанов.
Има състояние на сняг и това е много сериозен проблем. Проблем свързан с природата, с биологията на големите хищници, примерно мечките, не са легнали да спят, нали? И в момента обикалят гладни и си търсят храна. Ето един проблем, породен от липсата на студ и на сняг, нали? Липсата на вятър е по-големия проблем. Ето, ако се върнем в периода от преди Коледа и всичките коледни новогодишни празници, спомнете си какво беше. Това е една така климатична аномалия за Софийското поле. Една мъгла, която се напълни с много изгорели газове от автомобили, от къщите, кой каквото пали, кой каквото гори, нали? Без значение за отопление или други. И в крайна сметка ние дишахме в един двуседмичен период един много концентриран въздух с завършени вредни вещества, които въобще не има място там, и докато не духне вятър и не завали дъжд, те са си във въздуха. В комбинацията с влага и в комбинацията с повишен брой болни от грип се случи това, което се случи, поне аз го видях на всяко момент. Всички хора се разболяха буквално за 2 седмици.
Експерти съветват да сме по-пестеливи в месеците, когато валежите са по-ниски, за да си спестим рискове от водни кризи.